Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, η οποία βεβαίως εκτός από πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο που είναι σήμερα, έχει μια μακρά διαδρομή, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, από τον ΟΣΑ, όπου πρώτα εργάστηκε στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Κατόμιση στο Κέντρο Ανάπτυξης του Οργανισμού και μάλιστα εργάστηκε κυρίως σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ ευρύτερα είναι γνωστή για την Action Aid Hellas, την οποία και ίδρυσε το 1998, ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών, ενώ επίσης από το 2009 είναι πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Παρίσι και προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό στο γαλλόφωνο κοινό. Κυρία Μητσοτάκη, μακρύς ο πρόλογος μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Έχετε κάνει τόσα πολλά πράγματα στη ζωή σας που αφορούν τον άνθρωπο, οπότε αναπόφευκτα έπρεπε να τα πω. Και μάλιστα είπα μια μικρή περίληψη. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι πάλι στη Θεσσαλονίκη. Κάθε χρόνο περίπου, καμιά φορά και δυο φορές το χρόνο, ανεβαίνω στη συμπρωτεύουσα και κάθε φορά υπάρχουν ενδιαφέροντες άνθρωποι που γνωρίζω, ωραία πράγματα που γίνονται. Οπότε μπράβο στο Aristotle University Innovation Forum που γίνεται και τους ευχαριστώ πολύ που με κάλεσαν.
Θα ήθελα λίγο να μας πείτε, γύρω από την ομιλία που κάνετε σήμερα, που παρουσιάσετε την Alpha Mission δήλωση, μια πρωτοβουλία που επιδιώκει τη συνομιλία της μυθολογίας, της τέχνης και της τεχνολογίας για την αναγέννηση του πλανήτη. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωστόσο, θα θέλατε λίγο να μας εξηγήσετε σε τι συνίσταται η αποστολή, τι είναι αυτό που προτείνει, έτσι πιο απλά για όλους εμάς.
Βεβαίως. Θα μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί τι σχέση έχω εγώ με το διάστημα. Και είναι μια πολύ καλή ερώτηση, θεμητή. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχα καμία. Αλλά όταν καταλάβαμε με τη μικρή μου ομάδα του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο ότι η Αμερικάνικη NASA χρησιμοποιεί για δεύτερη φορά όνομα του δικού μας Θεού της Άρτεμις μετά τον Απόλλωνα για να στείλει την πρώτη γυναίκα στη Σελήνη, αυτό μας έδωσε την ιδέα να πούμε ότι πόσο λογικό είναι να χρησιμοποιούνται οι δικοί μας θεοί της δικιάς μας μυθολογίας χωρίς εμείς κάπως να συμβάλλουμε σε αυτή την υπόθεση. Και θα μου πείτε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε, είμαστε μια μικρή χώρα, έχουμε σίγουρα ένα κέντρο διαστήματος, έχουμε τη χαρά τώρα να έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον Αδριανό τον Κολέμη, τον οποίο τον υποστηρίξαμε πολύ από την προσπάθειά μας της Δήλου, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε μια ιστορία να διηγηθούμε από τη Δήλο. Η Δήλος, λοιπόν, είναι το μέρος που γεννήθηκαν οι δίδυμοι θεοί. Να θυμίσω ίσως ότι η μητέρα τους έψαχνε κάπου υλιτό να γεννήσει τα παιδιά της. Και κανένα μέρος δεν την υποδέχτηκε, γιατί η Ήρα, που ζήλευε τον Δία, δεν της επέτρεψε να πάει πουθενά. Και είπε στη Δήλο, εσύ που είσαι κάτω από το νερό, βγες για να πάω να γεννήσω τα παιδιά μου και ο γιος μου Απόλλωνας θα σε κάνει το πιο φωτεινό αστέρι που θα βλέπουν οι θεοί από τον ουρανό. Αυτό μας έδωσε την ιδέα να πάμε στη Δήλο και να ξεκινήσουμε κάτι που το ονομάσαμε Alpha Mission Δήλος, δηλαδή η αποστολή Α της Δήλου. Το Α προέρχεται από την Άρτεμη και τον Απόλλωνα. Το Α προέρχεται όμως και από τον άνθρωπο. Και το Α προέρχεται και από το άδειλος, γιατί η Δήλος ήταν άδειλος και όταν ανέβηκε στην επιφάνεια έγινε Δήλος. Σήμερα η Δήλος κινδυνεύει από την άνοδο της θάλασσας και κινδυνεύει να ξαναγίνει άδειλος, γιατί δεν έχουμε καταλάβει τη σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής και δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτό που κινδυνεύει σήμερα είναι η ζωή στον πλανήτη μας και όχι ο ίδιος ο πλανήτης. Πολλές φορές λέω ότι, ξέρετε, λέμε να προστατέψουμε τον πλανήτη. Όχι, ο πλανήτης δεν μας χρειάζεται. Εμείς χρειαζόμαστε τον πλανήτη μας να είναι γερός και υγιής για να μπορέσουμε εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να ζήσουν σε αυτό το πλανήτη, γιατί όπως ακούσαμε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη και από τον κύριο Κρυμιζή, δεν υπάρχει πλανήτης Β, δεν υπάρχει εναλλακτική. Ένα είναι το σπίτι μας, η Γη. Και αν αυτό το μήνυμα φύγει δυνατά από τη Δήλο, νομίζω ότι κάτι θα έχουμε πετύχει.
Πραγματικά εντυπωσιακό, έτσι όπως το συνδυάσατε, όπως το σκεφτήκατε και όπως μας το εξηγήσατε με απλά λόγια. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε, σε σχέση με την κλιματική κρίση και σε σχέση με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πλανήτη, γιατί σήμερα δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, και όχι μόνο απλός κόσμος, άνθρωποι μορφωμένοι, παγκόσμιοι ηγέτες, ακόμα και ο ίδιος ο Τραμπ, που λένε ότι όλο αυτό είναι μια απάτη, ότι δεν υπάρχει η κλιματική κρίση. Είναι και άλλοι όμως που λένε ότι είναι οικολόγοι, είναι ευαισθητοποιημένοι, όμως θεωρούν ότι τα θαλάσσια πάρκα, οι ανεμογεννήτριες, η χρήση πυρηνικών, μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων, ότι θα κάνουν μεγαλύτερη ζημιά από ότι θα βοηθήσουν στο να σώσουμε τον πλανήτη. Επομένως, μέσα σε όλο αυτό το αφιλόξενο σκηνικό, πώς μπορούμε να δράσουμε με ασφάλεια και επιτυχία?
Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής δεν είναι το μόνο. Αυτό που ονομάζουμε τα όρια του πλανήτη είναι δυστυχώς 9. Και αυτά αφοράνε την βιοποικιλότητα, αφοράνε το πλαστικό, αφοράνε τους ωκεανούς μας. Είναι πολλά τα θέματα. Και το να επικεντρωνόμαστε μόνο στην κλιματική αλλαγή μπορεί να μας δώσει την αίσθηση ότι τεχνολογικές λύσεις μπορούν να λύσουν το θέμα. Επιτρέψτε μου να πω ότι το θέμα δεν μπορεί να λυθεί με τεχνολογία, δεν μπορεί να λυθεί ούτε με αυτό που λέμε πολιτική βούληση. Ο μόνος τρόπος να λυθεί το θέμα είναι η αλλαγή νοοτροπίας μας. Είναι να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε τι πολιτισμικό μοντέλο θέλουμε. Θέλουμε αυτή την ξέφρενη κατανάλωση. Μας δίνει ευδαιμονία, μας δίνει χαρά, μας ικανοποιεί. Ξέρετε, πολλές φορές σκέφτομαι μια φράση που είπε ο πολύ σπουδαίος Έλληνας φιλόσοφος που ζούσε στο Παρίσι, ο Καστοριάδης, που έλεγε ότι προτιμώ ένα καινούριο φύλλο παρά ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αν αυτό ισχύει, τότε νομίζω ότι έχουμε πάρει τη ζωή μας λάθος, που λέει και το τραγούδι. Γιατί αυτό που ακούμε είναι ότι συνέχεια χρειαζόμαστε παραπάνω. Εγώ είμαι η πρώτη που αναγνωρίζω, έχοντας δουλέψει τόσα χρόνια στις πιο φτωχές γωνιές και γειτονιές του κόσμου, ότι είναι απαραίτητο ένα ορισμένο βιωτικό επίπεδο. Αλλά και εμείς που το έχουμε, μήπως κάνουμε λάθος όταν πηγαίνουμε στο όλο παραπάνω? Πόσα iPhone πρέπει να αλλάξουμε για να είμαστε ευχαριστημένοι? Εκεί λοιπόν εγώ θέλω με το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο να εστιάσουμε την προσοχή μας. Να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό που ονομάζουμε αλλαγή νοοτροπίας, εσωτερική ανάπτυξη του ανθρώπου. Ξέρετε, ναι, πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα, το οικονομικό, το πολιτικό, το να τα αλλάξουμε όλα. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος, αν δεν αλλάξουμε εμείς νοοτροπία, δεν πρόκειται να αλλάξει ο κόσμος. Αυτή η ιδέα ότι θα κάνουμε τον κόσμο καλύτερο χωρίς να σκεφτούμε αν εμείς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αν έκανε ο καθένας κάτι για να κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο, κάτι μικρό, αν νοιαζόταν ο καθένας για τον συνάνθρωπό του, για τη φύση, για τη ζωή, για τη σχέση του, αυτό που λέμε πρέπει να αλλάξουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τους άλλους και με τη φύση γύρω μας. Αυτό ξέρω ότι ακούγεται τεράστιο, πιστέψε με, δεν είναι. Είναι μικρές καθημερινές κινήσεις, οι οποίες, πιστέψτε με, στο τέλος δίνουν μεγάλη ευτυχία. Προχτές με ρωτούσε κάποιος, εσείς γιατί το κάνετε, γιατί δεν κάθεστε στο σπίτι σας ή να πάτε να παίξετε γκολφ ή μπρίτζι, δεν ξέρω τι. Η απάντηση είναι πολύ απλά ότι μου δίνει μεγάλη προσωπική ικανοποίηση. Όπως η ικανοποίηση μου έδωσε η δουλειά μου με την ActionAid. Όταν δίνεις, παίρνεις πίσω. Και όταν δίνεις για τη ζωή στον πλανήτη, παίρνεις ακόμα πιο πολλά πίσω. Ειδικά όταν, σαν και εμένα, έχεις 4 παιδιά. Εγώ σήμερα έχω τη χαρά να έχω 10 εγγονάκια. Οπότε πώς θα τα κοιτάξω στα μάτια αύριο. Τι θα τους πω. Δεν ήξερα, δεν κατάλαβα, δεν ήθελα να δω. Αφήστε τι λέει ο κύριος Τραμπ. Δεν τον νοιάζει προφανώς. Αλλά δεν πρέπει να μας νοιάζει και εμάς τι λέει ο κύριος Τραμπ. Αυτό που πρέπει να μας νοιάζει είναι τι λένε οι επιστήμονες. Και η επιστήμη μας το λέει. Ο κύριος Κρυμιζής ήταν μαζί μας στη Δήλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Και μας έδειξε πώς το διοξίδιο του άνθρακος, το οποίο για χιλιάδες χρόνια ανεβοκατέβαινε κάτω από μία γραμμή, τα τελευταία 50 χρόνια έχει ξεπεράσει τη γραμμή αυτή και ανεβαίνει σε μία ευθεία, την οποία τίποτα δεν μοιάζει να τη σταματάει. Λοιπόν, από τη χώρα μας, που είναι μια χώρα που πρέπει να αναγνωρίσει την επιστήμη και να πιστέψει στη γνώση, μπορούμε να αμφιβάλλουμε για αυτά που μας λένε οι μεγαλύτεροι επιστήμονες του κόσμου. Ας αφήσουμε τον κύριο Τραμπ να το κάνει. Εμείς πάντως από την Ελλάδα, από την Ευρώπη, και θέλω να πω και κάτι που λίγοι το ξέρουν, σήμερα από την Κίνα, από την Ινδία, υπάρχει απόλυτη γνώση του θέματος και δεν θέλω να πιστεύουμε και να πιστεύουν οι ακροατές μας ότι ρε παιδί μου, αφού η Κίνα δεν κάνει τίποτα, εγώ τι να κάνω. Η Κίνα κάνει και κάνει πολλά, κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που μας λένε. Οπότε, ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα αν πρώτα απ' όλα αλλάξουμε την οτροπία μας.
Αυτό ακούγεται πάρα πολύ καλό, ίσως λίγο ουτοπικό.
Αλλά... Να σας πω κάτι. Βεβαίως. Ουτοπικό είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά business as usual. Mm. Αυτό είναι ουτοπικό. Mm. Δεν αντέχει ο πλανήτης πολύ παραπάνω. Mm. Το ουτοπικό δεν είναι η αλλαγή. Το ουτοπικό είναι να συνεχίσουμε.
Θα ήθελα λίγο να μας πείτε για το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο, που θέλει να κινητοποιήσει δημιουργικούς ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν και να προσφέρουν επί του πρακτέου. Εγώ, ας πούμε εγώ ή όποια εγώ, νιώθει ότι είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει στο σκοπό αυτό. Τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να συνεισφέρει.
Να το πάρουμε ανάποδα. Εμείς φτιάξαμε το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους δημιουργικούς πολίτες, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν σηκωθεί από τον καναπέ τους και οι οποίοι κάνουν τη διαφορά. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί? Πάρα πολλοί. Και η δικιά μου πεποίθηση είναι ότι ο κόσμος δεν θα αλλάξει από πάνω προς τα κάτω. θα αλλάξει από αυτούς τους ανθρώπους. Θα αλλάξει από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στο χώρο της οικολογίας, της δημοκρατίας, της τεχνολογίας, της τέχνης, της εκπαίδευσης, αποφασίζουν να κάνουν τα πράγματα αλλιώς. Αυτοί υπάρχουν, αλλά η κοινωνία μας δεν τους ακούει, δεν τους αναγνωρίζει. Και εγώ άφησα την ActionAid ακριβώς γιατί ήθελα να αφιερώσω την ενέργειά μου στην προβολή τέτοιων ανθρώπων. Και πιστεύω ότι εάν δει κανείς σαν δάσκαλος ότι κάποιος άλλος εκπαιδευτικός κάνει κάτι, θα πει «και εγώ μπορώ». Και εγώ ξέρω να το κάνω. Αν ένας γεωργός καλλιεργήσει αλλιώς τη γη του, σεβόμενος τη γη και τον τρόπο με τον οποίο βάζει τα φυτοφάρμακα και χρησιμοποιεί το νερό κτλ., αν δει την εναλλακτική να υλοποιείται δίπλα του, μπορεί να πει «ξέρεις κάτι, και εγώ μπορώ». Οπότε ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε είναι να ψάχνουμε και να βρίσκουμε τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν παντού γύρω μας, σίγουρα από τις πιο φτωχές γωνιές του κόσμου μέχρι τις πιο ανεπτυγμένες, όπου άντρες και γυναίκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε αλλάζουν τον κόσμο και τον κάνουν καλύτερο. Αυτό είναι αυτό που μας δίνει ελπίδα και που πιστεύω μπορώ να σας το περιγράψω με ένα αφρικανικό ρητό που λέει ότι ακούμε το θόρυβο που κάνουν τα δέντρα που πέφτουν και δεν ακούμε το δάσος που φυτρώνει. Γιατί το δάσος που φυτρώνει, φυτρώνει σιγανά. Φυτρώνει όμως γύρω μας, παντού υπάρχει. Πριν από λίγη ώρα με πλησίασε εδώ μια κοπελίτσα, οφθαλμίατρος από τη Λίμνο, μου είπε ότι έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια νέα παιδιά, γιατροί, να βοηθήσουν σαν οφθαλμίατροι τα παιδιά στη Λίμνο που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε οφθαλμίατρους. Θέλουν να το πάνε και σε άλλα νησιά και αυτό για μένα είναι το καλύτερο δώρο που παίρνω από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν πολλοί, αλλά δεν έχουμε μάθει να τους δίνουμε την αναγνώριση που τους αξίζει.
Mm-hmm. Υπάρχουν πραγματικά πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Σας έχω ακούσει άλλη συνέντευξη να λέτε ότι πιστεύετε πως σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχουν την καλή τους πλευρά. Αλλά μέσα στις συνεχείς κρίσεις που βιώνουμε, οικονομικές, του εκπαιδευτικού συστήματος, κρίσεις δημοκρατίας, πόσο εύκολο είναι να βγάλει κανείς αυτή την καλή πλευρά, να τα αντιπαρέλθει όλα αυτά που βιώνει στην καθημερινότητα.
Κοιτάξτε, αν ήταν εύκολο, θα το ξέραμε και δεν θα ήμασταν εκεί που είμαστε. Είναι δύσκολο. Αλλά είναι η μόνη κατεύθυνση την οποία μπορούμε να πάρουμε. Ξέρετε, εγώ άφησα την ActionAid σε καλά χέρια και συνεχίζει πολύ καλά το έργο της, γιατί ήξερα ότι χρειαζόμαστε ένα άλλο αφήγημα. Το οποίο αφήγημα να μην αφορά μόνο τη συζήτηση για τις ανισότητες στις πιο φτωχές γωνιές του κόσμου, να μην αφορά μόνο την οικολογία, να μην αφορά μόνο την δημοκρατία, η οποία δεν λειτουργεί αρκετά καλά, γιατί δεν μας δίνει αρκετό ρόλο να παίξουμε σαν πολίτες. Μας βάζει μόνο στη θέση να ψηφίσουμε για κάποιον και σε 4 χρόνια να το ξανασκεφτούμε. Όχι, υπάρχουν άλλοι τρόποι να συμβάλλουμε σε μια πιο συμμετοχική δημοκρατία. Ξέρουμε πώς γίνονται αυτά. Υπάρχουν παραδείγματα στην Ιρλανδία, στο Ταϊουάν, στη Γαλλία έγινε μια προσπάθεια οι ίδιοι πολίτες να αποφασίσουν τι κλιματική πολιτική θέλουν. Όχι τα κόμματα οικολογίας. Εγώ προσωπικά είμαι εναντίον αυτό που λέμε τα πράσινα κόμματα. Γιατί η οικολογία πρέπει να ανήκει σε όλους. πρέπει κάθε κόμμα της Ελληνικής Βουλής να ασχοληθεί και να καταλάβει τα θέματα της οικολογίας. Τι πολιτική θα επιλέξει να κάνει είναι δικό τους θέμα. Αλλά η αναγνώριση ότι αυτά τα θέματα απασχολούν όλους μας δεν μπορεί να ανήκει σε ένα πολιτικό χώρο και σε ένα κόμμα όπως στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Οπότε είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα που δεν έχουμε αυτό που λέμε πράσινο κόμμα.
Και μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Έχω διαβάσει ότι όταν είχατε πει στον αείμνηστο πατέρα σας ότι θέλετε να ασχοληθείτε με όλα αυτά τα οποία θέλετε να ασχοληθείτε, σας είχε πει ότι αυτό είναι πολιτική, με κεφαλαίο πει. Η πολιτική αυτή, με την πολιτική την άλλη, όπως την εννοούμε στην καθημερινότητα, πού μπορεί να συναντηθεί.
Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ο πατέρας μου το είπε αυτό όταν ξεκίνησα την Action Aid στην Ελλάδα το 1998, γιατί πήγα και τον βρήκα να του πω ότι θέλω να κάνω αυτό. Και επειδή θα βγω στην ελληνική κοινωνία με το δικό σου όνομα και όχι με το γαλλικό μου όνομα, έπρεπε οπωσδήποτε να του μιλήσω πριν. Και του είπα, ξέρεις ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Και τότε μου είπε, παιδί μου, αυτό που θες να κάνεις είναι πολιτική με κεφαλαίο πι. Αυτό το κράτησα και καταλαβαίνω σήμερα ότι όλα αυτά που κάνω και που με ενδιαφέρουν είναι πολιτική. Τώρα, πού συναντιόνται, είναι πολύ καλή ερώτηση. Συναντιόνται, αλλά είναι σαν δύο παράλληλοι κόσμοι, όπου καμιά φορά κάνουμε μια γέφυρα και προσπαθούμε να επηρεάσουμε την κομματική πολιτική, εντάξει. Και ομολογώ ότι καμιά φορά το καταφέρνουμε. Η συζήτηση που έγινε πριν από λίγο εδώ για το διάστημα και για το γεγονός ότι αποκτήσαμε πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον Αδριανό τον Κολέμη, έχει πολύ να κάνει με την προσπάθεια της Δήλου. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος έλεγε, μα τι το θέλουμε το διάστημα, ξοδεύουμε χρήματα, προς τι. Το διάστημα, δεν το είπαμε σήμερα εδώ, οι γνώσεις του διαστήματος είναι αυτές που μας έδωσαν τις πληροφορίες για το τι κάνει το πλανητικό μας σύστημα της Γης. Και την κλιματική αλλαγή την καταλάβαμε από το διάστημα. Και οι δορυφόροι, οι οποίοι σήμερα μας προστατεύουν από τις φωτιές, η γνώση που πήραμε από το διάστημα είναι απολύτως απαραίτητη για να προστατεύσουμε τη ζωή στο πλανήτη μας. Οπότε εκεί η δράση μας δεν ήταν θεωρητική. Επηρεάσαμε όσο μπορέσαμε για να γίνει αυτή η αναγνώριση. Το ίδιο ισχύει σχεδόν για όλα μας τα προγράμματα. Κάθε φορά που έχουμε μία δυνατότητα να επηρεάσουμε, παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι οι αλγόριθμοι δημιουργούν τον social media, εντάξει, των μέσων κοινωνικής ενημέρωσης, όχι, πώς τα λένε,
δικτύωσης.
Ναι, δικτύωσης. Δημιουργούν εξάρτηση στα παιδιά μας. Είναι κάτι που οι ειδικοί που φέραμε στην Ελλάδα να μιλήσουν ευαισθητοποίησαν την κυβέρνησή μας. Και αυτό που προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε και νομίζω ότι τα καταφέραμε μέσα από την πρωτοβουλία του Λυκείου του Αριστοτέλη πέρσι τον Ιούνιο, που ήταν το κεντρικό μας θέμα, ήταν ότι αυτή η εξάρτηση που δημιουργούν οι αλγόριθμοι δεν μπορεί να την καταπολεμήσουν ούτε οι γονείς, ούτε οι εκπαιδευτικοί, ούτε οι πολιτικοί. Πρέπει να πάμε στις εταιρείες που κάνουν τους αλγόριθμους με αυτό το σκοπό για να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιος πρέπει να το πει. Εμείς το είπαμε, η κυβέρνηση νομίζω όχι μόνο το άκουσε, το κατάλαβε, το πολλαπλασίασε, ενημέρωσε, δηλαδή επηρέασε και στην Ευρώπη και βγήκαν άλλες πολιτικές. Εμάς ο ρόλος μας ήταν μέχρι εκεί. Δεν ήταν να τους πούμε τι να κάνουνε. Ήταν να τους ενημερώσουμε ότι ξέρετε κάτι, σήμερα ξέρουμε αυτό και αυτό και αυτό. Μέχρι εκεί. Από εκεί και ύστερα κάθε κυβέρνηση, αυτή η επόμενη, η μεθεπόμενη, θα κάνει από αυτά που εμείς λέμε ότι επιλέξει να κάνει. Άρα γέφυρες υπάρχουν, αλλά εμείς ζούμε σε παράλληλο κόσμο. Και θα σας πω γιατί. Γιατί για να αλλάξουμε πολιτισμικό μοντέλο και να πάμε σε αυτό που εμείς με πολύ θάρρος αποκαλούμε ένα νέο οικολογικό πολιτισμό, δεν θα γίνει ούτε σε αυτή την τετραετία, ούτε την επόμενη. Θα γίνει σε 20, 30, 40 χρόνια. Αλλά κάποιοι πρέπει να αρχίσουν να το σκέφτονται από σήμερα. Και το ερώτημα που θέτω εγώ είναι η δικιά μας χώρα, η οποία έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στο παρελθόν για τη δημιουργία αυτού που αποκαλούμε το δυτικό πολιτισμό, τη δημιουργία της δημοκρατίας, δεν πρέπει τώρα να παίξει ένα ρόλο. Αυτές οι συζητήσεις για έναν καινούριο οικολογικό πολιτισμό δεν πρέπει να γίνουν εδώ. Πείτε μου ένα καλύτερο μέρος από τους Δελφούς για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι ξένοι καλεσμένοι μας, ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι όλων των, από όλες τις γωνιές του κόσμου, όταν τους καλούμε στο Λύκειο του Αριστοτέλη, στη Δήλο, στην Ελευσίνα και βεβαίως τους Δελφούς, έρχονται.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας είπατε όλα αυτά τα ωραία και τόσο ενδιαφέροντα πράγματα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ.